Timoteo ya vali, okapitulu kakwana. Hulungwira kovaswa suku, loko vaswa Kristu Yesu, uotukuluka kuvyala, kwenze otetuluira hava vakasiro mwenyo la vafasiti, kunda ondaka. Kolisako, ndangoko tembo yato, ndangoha kotembo yatoko, tamala la lava vayipengisa, lemela, lungula, kukatepuluke kepandi, ndangoko kulongisa. Momo kuia olo nekyo kuti, omanu kabatava kukulongisa kotili, kwa iyo mwaka silo watu yaywa, otso valiongo luira longisi ndovi pango vyavo. Kwenzevo pao watui kukuyevelela ovina vyo tili, hava ya pukira kolo sapo vyango. Ove puai, lila vako vina vyosi, pandiki sako hali, linga ukundi wondaka iwa, tenisa ochikundi tupange wove. Momo amengasi loku peseli wale ndo chitunda sonde, otembo yange yo kwenda yeya, dayaka uyaki uwa, okuyoloka ndamala, kokutata ekolelo ndelipwa, pasiala ekolo waliesunga liasoleki wila. Ngala onkanji yesunga, olieta kokwange ketekeliato, hako kwange kolika, waikuvo siva sola etukulukoliaye. Yayulako okuyako kwange ndopo. Momo ndema wanchanduluka omo asola olwalilulo, kwenze waenda ko Tesalonike, Kreshke waenda ko Galatia, Tito ko Dalmatia, Luka lika okasilame, Pitula Marko huyala ye, momo mwatisa talwa kupange wange. Tukikondotuma ke Efeso, echiwia enzulo kapote ndasya kotorasi kukarpo, lali bulule chinene yao vipa, Alessandro uteti wosipi, wandinga tsalwa timi, ngala ufetuluinya ndovilinga vyaye, love volungu kalaye, momo wapatala tsalwa olondaka vyetu. Kekanga liange liatete, lomwe wangaila onyima, waivosi wanjanduluka, katika kapiwe kokwavo, waingala eye wangaila onyima, haye wanyiha ongusu, yokukunda ondaka okuti, wakwalofeka vosi vayiyeva. Oto ndapopelwa vomera wohosi, ngala omuluisa kemiholiosi, kwenzi omopela okuti nyingira busoma waye wokiru. Kokwa ye kukale ulamba oloneke viendango huu kavipui. Amene. Lama poprishka la akula kwenda onzo ya Onesiforo. Erasto wasiala kokorindo. Trofimo ndosia komiletu ovela. Yayulako kuia osimbu ombambika yeyile. Eumbulo wakula mapo la pundeni la linu, la Claudia, la vamanji vosi. Ngala akale lutima wove, otali chikalelene.